Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome sa isa na namang episode ng Mailbag mula sa Dean Show. Ako ang iyong host, Yasser Qadi, sa araw na ito. May tanong mula sa isang Kristiyano na nagsasabing, ipinanganak at pinalaki akong Kristiyano, bakit ako dapat mag-convert sa Islam? Kung ako ay nilikha ng Diyos bilang Kristiyano at ang aking pamilya ay Kristiyano, bakit ko dapat baguhin ang aking pananampalataya dahil ang Diyos ang lumikha sa akin ng ganito? Pinalaki ako sa isang pamilya ng mga Kristiyano, pinanganak na Kristiyano, bakit ko dapat isipin ang tungkol sa pagbabago ng aking pananampalataya? Isang napakalalim at makabuluhang tanong ito na may kinalaman sa banal na kapalaran, destinasyon, kaalaman ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng isang tao, ako ay pinanganak sa ganito kalagayan, bakit ko dapat baguhin ang aking sarili? Ang sagot ay, ipinanganak ka sa isang pamilya at lugar na wala sa iyong kontrol. Pero ang iyong pagkatao, ikaw ang huhubog nito. At kung ano ang ginagawa mo, ito ay nasa iyong kapangyarihan. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang katalinuhan, ang isip at ang common sense. Gamit ang parehong dahilan ng mga mamamatay tao, rapist at magnanakaw, sinasabi nilang, ganito ako, nasa loob ng pagkatao ko ito, hindi ko kayang baguhin. Kung may mamamatay tao na nagsabi sa iyo, hindi ko kasalanan ang pagpatay, ganito lang ako, huwag kang magalit sa akin. Sinasagot natin, hindi. Nilikha ka ng Diyos na may malayang kalooban, may common sense na iyong kayang kontrolin. Kung mahina ka upang kontrolin ang iyong sarili, hindi ko ito kasalanan, mapaparusahan ka sa iyong krimen. Gaya ng dati, bilang isang makatuwirang tao, maaari mong sabihin, hindi ito sa aking pagpili. Sino ang aking mga magulang? Hindi ito sa aking pagpili, pati na rin ang aking pamilya, ang aking lipunan, kultura at lahi.
But
ang iyong relihiyon ngayon ay hindi lampas sa iyong pagpili at nalilito ka sa dalawa. At hindi ka tinatawag ng Diyos upang managot sa iyong mga magulang, ngunit tatawagin kanya upang managot sa iyong pagkatao at mga ginawa. Hindi ka pananagutin ng Diyos dahil sa kung sino ang magulang mo, kundi pananagutin kanya sa kung sino ka at sa mga ginawa mo. Hindi ka parurusahan ng Diyos para sa mga ginawa ng iyong mga magulang o ng lipunan, kundi para sa kung ano ang iyong mga ginawa. Ikaw ay isang makatuwirang tao na may mga baliw na kaisipan. Kailangan mong magdesisyon, ano ang gagawin ko sa aking buhay? Sino ang Diyos na lumikha sa akin? Ano ang gagawin ko sa Diyos? Kailangan nito ng tamang pag-iisip at katuwiran at ibinigay na iyon sa iyo. Ang pagiging Kristiyano ng pamilya mo ay hindi sapat na dahilan para ikaw ay maging Kristiyano. May mga kamag-anak ka na nagkasala at gumawa ng krimen. Isipin mong mayroon kang kamag-anak o malalayong pinsan o kaibigan o kahit isang magulang o nakatatanda na gumawa ng krimen. Maaari mo bang sabihin na dahil sa ginawa ng iba, dapat din akong gumawa ng masama? Hindi sa hinahambing ko ang Kristiyanismo sa pagpatay. Ang sinasabi ko, ang mga ito ay hindi mo makokontrol. Huwag mong gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang iyong mga desisyon. Okay? Simpleng common sense at lohika. May pananagutan ang iyong mga magulang sa kanilang ginawa at huhusgahan sila ng Diyos ayon sa kanilang intensyon. Ikaw ay isang natatanging tao. Ikaw ay isang natatanging nilalang, mayroon kang natatanging pag-iisip, ibang pananaw, at dahil dito, kailangan mong pag-isipan at suriin ang lahat ng ito. Dapat mo ring malaman na hindi mo maaring gamitin ang katotohanan na may mga desisyon ang Diyos, hindi mo ito maaring gawing dahilan sa iyong mga aksyon. Kung may nagkasala at sinabing, alam ng Diyos, huwag mo akong parusahan dahil dito. Nang nagkasala ka, ginawa mo ito ng may kaalaman, alam mo ang iyong ginagawa at ang mga resulta nito. Dahil sa ito ay ginawa alam ng Diyos na ito ang mangyayari, ay hindi dahilan para sa iyo. Kung hindi, walang tao ang magkakaroon ng problema sa paggawa ng kahit ano. Kung may magnanakaw na kumuha ng iyong wallet, huwag mo siyang pagalitan dahil maaari niyang sabihin, huwag kang magalit, alam ng Diyos na nanakawin ko ito. Kung may dumating at kunin ang iyong ari-arian o saktan ka o pahirapan ka o abusuhin ka, hindi mo maaring magalit sa kanya dahil gagamitin niya ang dahilan na ginagamit mo at sasabihin niya, alam ng Diyos na ito ang mangyayari. Oo, alam ng Diyos, pero hindi ito dahilan para sa iyong mga aksyon. May kakayahan ka at pinili mong gawin ito. Alam ng Diyos ang lahat, alam niyang gagawin mo ito. Ngunit walang pumilit sa iyo na gawin ito. Ngayon, walang naguudyok sa iyo na maging Kristiyano, kaya't isipin mo ito. At kung pipili ka ng isang landas, Kristiyanismo man, Hudaismo, Hinduismo, o Islam, ito ay iyong desisyon ngayon. At may pananagutan ka sa pagpiling iyon sa kabilang buhay. Kaya sa pagtatapos ng tanong na ito, sinasabi natin, ang pag-uugnay ng iyong kasalukuyang estado sa isang bagay na wala sa iyong kontrol ay hindi makatarungan katanungan. May mga bagay na lampas sa iyong kakayahan at hindi ka sisingilin ng Diyos doon. Hindi ka tatanungin ng Diyos, bakit Kristiyano ang mga magulang mo? Ngunit tatanungin kanya, bakit ka namatay bilang Kristiyano nang mayroon kang maraming taon upang pag-isipan ang mga relihiyon? Nagsaliksik ka ba dito? At kung tapat mong napagpasyahan na ang isang relihiyon ay tama o mali, ikaw ay responsable sa desisyong iyon sa araw ng paghuhukom at ito ang desisyon na
iyong piyang pasyahan. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa iyo na maging Muslim, Kristiyano o Hudyo. Pero kung susundin mo lang ang relihiyon ng iyong mga magulang, Hindu, Atheist, Muslim o Budista, dahil sila iyon, hindi iyon makatuwirang pananampalataya. Hindi ito tunay na pananampalataya, kundi bulag na pagsunod. Ang aming relihiyon ay hindi sumusuporta sa bulag na pagsunod. Kung hindi mo alam ang katotohanan, dapat kang mag-research at hanapin ito. Kung alam mo na, alhamdulillah, magpasalamat ka kay Allah. Kung hindi mo alam ang katotohanan, hinihimok ng aming relihiyon na gamitin ang iyong sentido at manalangin sa Diyos. Mag-isip at manalangin sa Diyos dahil ang dalawa ay magkasama. Mag-isip at gamitin din ang iyong emosyon dahil tayo ay mga tao na may talino at mayroon tayong emosyon. Kapag ang isang bagay ay may kabuluhan sa iyo, rationally, intellectually, and emotionally, natagpuan mo ang katotohanan.
At sinasabi ko ito ng may buong tiwala at sinseridad.
Ang tanging relihiyon na makakaakit sa iyo sa rasyonal, emosyonal, at intellectual na paraan ay ang relihiyon ng Islam.
Kaya lumabas at mag-research. Kung may tanong ka, tanungin ang mga tao sa paligid mo. Humingi ng tulong sa Diyos.
Maaari mo ring tanungin ang mga Muslim sa paligid mo at maaari mo rin kaming tanungin at susubukan naming sagutin ang mga ito sa abot ng aming kakayahan. Dito nagtatapos ang isa na namang episode. Sana ay magkita tayo muli sa The Mailbag. Hanggang sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.